Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Rafaelo Rafa Blam, život satkan od muzike. Rafaelo Blam bio je otac nedavno preminulog džez muzičara Miše Blama i glumice Nade Blam. Emisija snimljena prema tonskim zapisima Nikole Veselinovića, načinjenim 1986. godine.
Ja sam rođen u Cara Uroša ulici, u staroj jevrejskoj porodici, koja je bila, kao i sve jevrejske porodice u Srbiji, nadahnuta srpskim patriotizmom. Svi su naši očevi i dedovi u tri rata bili borci za slobodu srpskog naroda. Pa tako je i moj otac, kad je došao sa Solunskog fronta 1918. godine, nas je bilo pet u kući, bila je kuća potpuno ispražnjena i trebalo je se boriti za suvi opstanak u životu. Moj otac, kao amater muzičar, svirao je violinu i mandolinu, nekako nije umao dobro da se snađe u onom vrtlogu borbe za što veći prosperitet. Ja sam počeo da učim muziku kod profesora Kellera. Jednog dana, slušajući do naše jevrejske sinagoge u Kosmajskoj broj 51, tamburaški orkestar u kafani Srebrna kugla, krajem 1918. godine. Toliko mi se dopala ta muzika da sam svaki dan išao i satima sedeo pored njih na jednom kamenu i slušao kako svirao. Kako su svirali. Pamtim, jednog dana izišao rabin i kaže: prestanite, molim vas, pola sata dok traje bogosluženje, pa posle opet nastavite. Otac me je povao kroz nekoliko dana tamo gde je sad prirodno matematički fakultet, preko puta parka, gde je bila prva muzička škola. U jednoj sobi su bili dovođeni robijaši sa lancima, a u drugoj sobi sam slušao kako svira jedna devojčica. To je bila Meri Levi tada, Merima Dragutinović. To su bili uglavnom komunisti koji su vezanim lancima dovođeni u te prostorije. Znači, jedna soba je bila za robijaše, a druga soba je bila za učenike violine. I tada sam prvi put video čovjeka vezanog lancima u životu i slušao Merimu, jako mi se dopalo. Glavnjača to je bilo. Imam sad venac isto, tamo stoji venac danas. To je bila mala kućica, jedna, skoro župa su to bile. To su bile dve male kuće, dve sobe male. Ja sam počeo učiti muziku i ja lepo sam napredovao i u srpskoj muzičkoj školi, to je danas Mokranjac. I juna meseca 24. godine sam nastupio u sali Manježa sa Veračinijevom sonatom, sa violinom, kao odsek budućeg konzervatorijuma. Bio sam naravno jedan od najboljih učenika u školi i to mi je dalo mnogo podstreka da nastavim. Sećam se, doktor Milan Glavinić, sin Koste Glavinića, bivšeg predsjednika opštine, poslao me je kod Petra Krstića, kompozitora, koji je bio načelnik za kulturu i umetnost, sa pismom gde moli da mi se odredi neka stipendija da mogu da učim muziku. A Pera Krstić ustane sa stola, spusti naočare, kaže: dečko, jesi ti video da u ovoj zemlji neko dobije stipendiju za muziku? I odmah je uzeo iz cepa to pismo i pružio mu rijeku, kaže, pozdravljaj gospodina Glavinića. I ja sam morao da se ušaltujem, pošto smo vrlo slabo stajali materijalno, i da sviram po raznim kafanama. Počeo sam da sviram sa 15 godina i godinama sam svirao u raznim lokalima, barovima, klubovima, od Kalimegdana, od hotela Srpske krune, gdje je sad bilo osvoćenje biblioteke, pa do Čubure, ja mislim da nema kafana ili bar da ja nisam svirao. Svirao sam mnoga instrumenta. Sviram 11 instrumenta. Violinu, harmoniku, benđo sam svirao, gitaru, lupo sam i bubanj i tako dalje. Svirao sam kod Kolarca i u bioskopu, nemom bioskopu, sa Zdravkom Idosavljevićem, najpoznatijim muzičarem toga vremena. On je bio i poslije rata 2 godine na radio stanici, vodio je narodni orkestar sa nota, ovaj orkestar, ne ovaj što svira improvizirano. Ja sam kao član folklorne grupe Mage Magazinović, te genijalne žene koja je imala 3 fakulteta, a vodila je folklorni ansambl jedini u Srbiji, dobrovoljno, bez ikakvih nagrada, mi smo bili putovali po inostranstvu, bili smo u Turskoj kod Kemal Paše, bili smo u Francuskoj, bili smo u 2 puta u Nemačkoj, i to za vreme Hitlera 1938. i 1939. godine. Mi smo tamo osvojili prvu nagradu, a ja sam učestvovao nekom takmičenju za harmonikaše i bio sam proglašen za šampiona Evrope, to je bilo 1938. godine. Svirao sam Bachove fuge i uvertiru za operu Pesnik i seljak od Supea. Naravno, pitat ćete odmah kako sam ja to išao kao Jevrejin za vreme Hitlera. Čak na jednoj predstavi je bio i priredbi je bio prisutan Hitler. Prosto, ja sam išao kao Raka Blamović i niko nije znao da sam ja Jevrejin. Jer naravno, nije mogao da se zamisli da jedan Jevrejin nastupi za vreme Hitlera. Daleko bi me odvelo da vam pričam šta sam sve video i šta sam doživeo tih nesretnih 2 puta kad sam bio. To je stvar za sebe. U Beogradu, što se muzike tiče, postojali su samo horovi. Prvo Beogradsko, Stanković, Srpsko evropsko pevačko društvo. Uzgred budi rečeno da je u Balkanskom ratu, pošto je to jedno od prvih društava u Srbiji, ceo muški personal poginuo kao borac u Srpsko evropsko pevačko društvu. I muziku kao koncertantnu, kamernu su uglavnom plasirali u Beogradu ruski emigranti. To su bili dragoceni saradnici beogradskog muzičkog života, braća Slatin naročito, trio Slatin i mnogi drugi, i orkestri, oni su imali mnoge orkestre, balajke, koji su fantastično lepo svirali. Ali kulturnog života je bilo tu i tamo, najprije u školi Stanković, koja je imala jedinu salu za izvođenje, i poslije kad se Kolarac sazido, i tu je se naravno razvio život kulturni, međutim, onom stepenu koji mi danas podrazumijevamo nije bilo. Ja sam bio 32. godine član Beogradske filharmonije kao violinista. Svirao sam prvu violinu, moj profesor Njemeček me te tu plasirao, ali svi smo mi svirali dobrovoljno. Filharmonija je bila sastavljena od profesionalnih muzičara, amatera i profesora. Niko nije dobio nikakve nagrade za ono što se sviralo. Koncerti su bili retki, nije bio tako muzički život. Jedino što je opera punim sjajem napredovala, jer su bile mnoge pevačice, da i ne pomenem sve, koje su briljantno pevale, i Rusi, pevači naravno, mislim da više nema niko, Bože, možda jedna ima u životu, svi su oni pomrli, ali su, i Sofija Drausa, ali su učinili veliku uslugu Beogradu i srpskom narodu, jer su bili došli iz Rusije sa mnogo znanja, mnogo talenta, i zaista mi stari Beograđani pamtimo šta su sve oni učinili za Beograd. Međutim, u dosljednjim godinama, posle rata prvog, no, 10 godina, počelo je taj da se kopira ono sve što se zviralo na zapadu. Mi smo iz nemih filmova videli, gledajući neme filmove, mi smo videli da se dešava tamo nešto, da ima neki saksofoni, neke trompete, neki bubljevi, znate. I onda smo mi omladinci stvorili 27. i 8. godine prvi jazz orkestar Mickey Jazz. Naravno, trebalo nam nabaviti instrumenta. Međutim, često ulicama su pravili paradu orkestar doma maloletnika. To je orkestar bio koji je imao svoj dom besprizorne dece u Kraljevića Marka ulicu. Oni su išli u beogradskim ulicama i svirali marševe. U tom orkestru smo vidjeli jedan mali saksofončić. Pa sam ja prišao onom dirigentu i molio ga da mi nabavi saksofon. On je rekao, znate šta, ovaj što svira saksofon, to je već jedan mladić od 17 godina, i kad bude izišao on, ja ću da mu pokloniti taj instrument. I mi smo ga kroz nekoliko mjeseci angažovali i stvorili smo orkestar Mickey Jazz. To je bila velika senzacija za Beograd. Naravno, uskoro je se stvorio i Jolly Boys, pa sam ja posle pristupio i Jolly Boysu. Svirali smo svuda i na svakom mestu. Putovali smo, bili smo 34. godine u Španiji i Francuskoj. Ja sam bio dirigent tog jazz orkestra. Nažalost, još samo jedan od tog orkestra je u životu u Austriji. Svi su pomrli ili pogubljeni, naravno. Jazz orkestar je odigrao veliku ulogu. Mi smo svirali u Dubrovniku, u Niškoj banji, u Vrnjačkoj banji. Beograd je bio odušenjen s našim sviranjem. Omladina je dolazila na naše priredbe. Igralo se tango, foxtrot, charleston, vals i tako dalje. kad se pojavila jedna od prvih harmonika kod mog druga Dragana Mirčitovića, koji je dan danas živ, još ima 82 godine u Americi, ja sam došao kod njega i vidio sam da je to instrument koji ja mogu vrlo lako da naučim. On mi je uzajmio, pozajmljivao je sve na vreme taj, tu harmoniku. Ja sam počeo da sviram i za kratko vreme sam naučio skoro da sviram harmoniku, potpuno. Naravno, odmah su me upotrebili u folklornom ansamblu kod Mage Magazinović. Dobio sam solističke emisije koje su bile vrlo česte na Radio Beogradu i bio sam zapažen. Svirao sam harmoniku u mnogim društvima, na mnogim prijedbama, na mnogim balovima, Svetosavski bal, medicinarski bal i tako dalje. Sa harmonikom sam obišao mnoge delove zemlje i sveta. I dan danas možda nema ni jedne zemlje na svetu gde nisam bio, od civilizovanih zemalja, gde nisam bio sa mojom harmonikom. Sumnjam da je u Beogradu pre rata mogao da postoji jedan bal ili jedna zabava gde nisam ja svirao sa harmonikom. Imao sam svoj orkestar i nastupao sam i autoklubu, džokej klubu i svuda. Pamtim jedno veče kad sam pratio Nadu Aleksandrović na Marinkovoj bari. To je mesto gde danas naravno ima mnogo solitera iza Dušanovca. I Nada Aleksandrović, tada slavna pevačica, bila je pozvana da gostuje sa mnom zajedno nekim radnicima u jednoj šupi. I mi smo došli da je pevamo, ona je glavnom pevala Zračak viri i tako te gradske lepe pesme. Ona imala veliki glas, mogla da bude operska pevačica. Kad smo završili tim radnicima, naravno oni su bili oduševljeni, ona je dobila buket sveća, a ja sam dobio jedno malo ogledalce kao poklon. I to je bilo za te radnike veliki poklon. I to su bili ljudi skromni koji su za to par čeleba radili ceo dan, udarali tamo po zemlji, kopali. Prvi narodni orkestar je bio sa nekim doktorom Milutinom Radivojevićem i drugovima, sve intelektualci. A posle kratkog vremena, znači oko 30. godine, već smo formirali orkestar sa Simom Begovićem. To je bila velika, jedna muzička ličnost, jedan amater koji je skupio nas i mi smo sa Carecem stvorili narodni orkestar. Sima Begović je do sada bio zaboravljen, ali on ima velike zasluge za narodnu pesmu koja je izvučena iz onoga kafanskog sevdaha i postavljena na pravi nivo jedne lepe melodije koje su se izvodile svuda, na svakom mestu, gde god trebalo da se plasiraju dobri pevači, kao što je bila Nada Aleksandrović, velika pevačica, Nata Pavlović, Zorka Butaš, Ružica Protić i mnoge druge. Mijat Mijatović, njega sam često pratio, Dobrica Goždanović. Jednom rečju, nije postojao nijedan pevač koga nisam pratio na radio stanici i na koncertima. Mi smo imali emisije uvek u podne, obično, sa izuzetkom kad su bile ove skandalinske, bohemske večeri. Uveče onda smo svirali puni dva sata i uvek pamtim, to neću zaboraviti nikad, kad smo Carevac i ja posle emisije uvek svratili kod Sikimića u bife u Čikaljubljine ulici, pa onda popijemo rakicu i ona nam da dva, tri parčeta krastavaca i malo pršuta, a Carevac zabije čačkalicu pa kaže, eto vidiš Rafo, danas smo ja i ti svirali za ovo što nam je dao Sikimić. Takvi su mali honorari bili. Ni izbliza nije bilo ovo što je danas. Danas pevači dobijaju velike honorare. Mi smo svirali za takozvanu crkavicu, tek da se kaže da smo dobili neki honorar. Jer niko od nas nije bio profesionalni pevač, niti profesionalni muzičar. Svi smo mi imali svoje normalne profesije. Ja sam diplomirao prvo elektrotehniku, bio sam 11 godina u direkciji tramvaja osvetljenja, tehnički rukovodilac u odseku za pretplatu. Prema tome, ovo što sam posle diplomirao, 34. godine, 35. godine, što sam diplomirao violinu i nastavnički odsek, to je bilo posle te. I onda sam postao profesor muzičke škole. Stanković i tako dalje. Dok sam bio u direkciji tramvaja osvetljenja, ja sam bio 32 godine postao dirigent hora Nikole Tesle koji sam vodio 53 godina. Istovremeno sam bio dirigent hora crkve Aleksandar Nevski. I ako čitate Politiku staru, naćete 37. godine članak koji je pisao Nikolić, novinar, sa naslovom Verovali ne, jedan Mojsijevac diriguje pravoslavnim horom u crkvi Nevskoj. Ja sam se ponosio s tim člankom i naravno danas poznajem pravoslavnu liturgiju bolje nego moju jevrejsku, znate. Osim radio orkestra koji je bio nešto manje od simfonijskog, bio je jedno vrijeme orkestar kamerni pod upravom doktora Vučkovića i tu sam svirao prvu violinu, ali večeri kao što su skadarlijske večeri i bojemske večeri gde su učestvovali kao Staša Vinaver i mnogi drugi, znate, ljudi, intelektualci, u radio stanici bio je Veljko Petrović, književnik, znate, i mnogi ljudi koji su imali svoje određene intelektualne zamisli kako da se ta stvar izvodi. To su bile večeri koje, ja mislim, 100% sa velikim uspehom. Svi su slušali to i posle se diskutovalo o tome. Ja sam bio solista na harmonici, ali sam čak jednog dana svirao i na harfi narodnu muziku. Da bude malo promene. Orkestar braće Milenković, oni su svirali, to su bili prvi orkestar mandolina, oni su svirali lepo mandolinu i naravno nisu imali dug vek nastupa, ali su nekoliko godina svirali. Pored nas bilo je često prenosa iz raznih kuća, iz kafana. Radio Beograd je prenosio kafane. Pevačice su pevale, naravno, to su sve bile uglavnom ciganke koje su imali lep glas. Tu i tamo bio je recimo jedan Bosanac, Sulejman Sulja Đakić. Veliki pevač, simpatičan čovjek, koji je nesretno završio život. Kad je Mate Parlov pobedio onoga čovjeka i dao mu pesnicom knockout, on je tako uzbuđen bio da je tog trenutka pao mrtav. Bilo je često kamernih kvarteta na radiju. Ljudi su tražili i obraćali se, mi smo sve ispunjavali želje. Nije bilo mnogo rukovodioca, bilo je dva muzička rukovodioca koji su rukovodili, to je bio Vuk Dragović i Voja Ilić jedno vrijeme bio, ali to se sve rešavalo u sobi ovako, uz kafu crnu, sve je to isto vrlo lako, lepo, bez ikakvih problema. I koji orkestar treba da nastupi? Često je bio i orkestar garde i oni su često nastupali, horovi su nastupali. Ako pogledate radio program, vidjet ćete da je tamo bilo jedno totalno bogatstvo i crkvene muzike, religiozne muzike koja se rado slušala, zatim narodne muzike, klasične muzike, ali sve je bilo na nivou ko određen bio da se vaspitava omladina i da se stavi u službi naroda. Orkestar tamburaške bio veliki, sa velikim repertoarom, a vodi go je Aleksandar Saša Ranicki. To je bio jedan isto amater, muzičar, koji je bio vrlo sposoban, imao orkestru talentovane muzičare, mislim da su oni svi manji, dvojica su još, mislim, živi ili trojica. Oni su često svirali skoro svaki dan, svakodnevno su imali emisije i bili su rado slušani. E, nemojte zaboraviti, tamo tada nije postojao ni radio Novi Sad, ni radio Titograd, ni radio Skoplje, nego se sve slušalo iz Beograda. Ja sam svojim emisijama uglavnom svirao narodne pesme, ali sam imao emisije i zabavne muzike, gde sam svirao francuske šansone, italijanske šansone, to sam svirao popodne i ljudi su me vrlo rado slušali. Thank you.
Ova muzika koju smo čuli, to je popularni sviran konac koje je ovde u interpretaciji ciganskog orkestra Ante Grujića. On je bio poznat muzičar, inače bio borac na Srpskom frontu zajedno sa mojim ocem u Moravskoj diviziji. Imao je toliko veliki uspeh u životu kao muzičar da je na svakom zubu imao ugrađen jedan briljant. I on je posle rata dugo živeo, znate, i još sam ga sreo jednoga dana, pa je u zubu imao još samo jedan briljant. Šta je rekao to Anto? Kaže, sve sam ih isprodavao, izvadio sam pa sam ih isprodavao, kaže. Vrlo je popularan bio u Beogradu i kao čovjek je bio vrlo solidan, korektan, znate. U Beogradu je bilo mnogo ciganskih orkestara, ali njegov je bio vrlo popularan i poznat orkestar. Svirao je naravno po kafanama, kako su to svi radili. I mi, stari Beograđani, smo već navikli da u mnogim kafanama vidimo ciganske orkestre koji su svirali, mnogi su imali pevačice sa glasom, pošto nije bilo mikrofona i nije bilo ozvučenja, naravno. Prema tome, to je bila stvar sasvim poznata svakom Beograđaninu, da se u kafanama čuje orkestar ciganski, izuzev nekoliko kafana, kao što je Moskva bila, Ruski car, gde su svirali orkestri sa nota, i da nije bilo čudno ako u orkestru ima ljudi koji su završili konzervatorijum u Pragu. To je bilo nekoliko godina posle rata odma, kad se već formirao taj kafanski i sevdalijski život. Prema tome, to je vreme bilo kad su ljudi počeli da izlaze po kafanama, na meze dobro i na muziku.
U emisiji Život satkan od muzike govorio je Rafaelo Rafa Blam. Tonske zapise iz 1986. godine načinio je Nikola Veselinović. Za dokumentarni program priredio je emisiju Dragoslav Simić. Thank you.